dokumentarni program.
Životok. Životok.
O ljudima i krajevima.
O ljudima
i krajevima.
Život je priča.
Priča kazuje o životu.
Urednik Bogdan Ristić. Životok. 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 Životok.
Bezimeno ime moje. Ime mi je Mladen. Oni kažu da to nije ime moje. Rodno mjesto moje, oni kažu da zavičaj moj to nije. Otac moj, djed i pradjed, djedovina moja, kažu nije zemlja moja. Djeca moja i ona ne pripadaju meni. Sve je njihovo, sunce i nebo, voda, vazduh, psi i vukovi, ptice i gmizavci, i Bog je njihov, a ja sam ničiji i sam.
Slikar Mladen Karan ovako se po prvi put za životok predstavio autobiografskim stihovima. Karan, žuljevčanin u Firenci i firentinac u Žuljevici, kojeg su vjetrovi društvene kataklizme rasijavali pod više podneblja, konačno radno utočište našao je na Apeninskom poluostrvu u Firenci, gdje je dobio i talijansko državljanstvo.
Ja imam talijansko državljanstvo. Ja se nikada nigdje nisam predstavio kao Italijan. Tamo živim, što tamo radim i tako dalje. Logično je da uživam privilegije kao italijanski državljanin, ali ja sam emotivno Mladen Karan koji je Srbin s Kozare.
Njegova rodna Velika Žuljevica kod Novog Grada ostala mu je u srcu, zarobljena u mislima, prisutna u sjećanjima. Njeni ljudi i njena istorija, pogotovo dešavanja s početka Drugog svjetskog rata, duboko su zapretani u njegovom biću i dovoljan je blagi povjetarac priče da razbukta žar i ustalasa bujicu, pa Karanov temperament dolazi do punog bljeska kao munja olujnog nevremena u mrkloj planinskoj noći.
Ja se ponosim sa time što su učinili moji preci 41. 42. godine. Zaista se ponosim.
Mladen Karan javno zamjera nekima što su svojim životnim saputnicima zamjerali hvatanje u kozaračko kolo.
Ja ne mogu da se pomirim s time da Danica Vuka Draškovića tamo neke 68. kad se ovaj uhvatio u kozaračko kolo je njega ostavila zato što se uhvatio u kozaračko kolo.
On u priči rado potegne za narodnim umotvorinama i epskim stihovima, ali ga ne čuh da zapjeva Širi kolo kozaračka lova. Kako mu Žuljevica uzvraća? Potvrdilo se i u ovom slučaju da je najteže biti pop u svome selu. Tužen je dva puta za nešto što kategoričan je nije uradio, čemu su potvrda presude kojima je oslobođen navoda iz optužnica. Teško je, ali zahvalno razgovarati sa Mladenom Karanom. Prvim riječima u odgovoru daje na znanje da je čuo i razumio pitanje, a onda snažnim glasom čini nagli prelaz i pričom odlazi daleko od pitanja. Vrijedi biti strpljiv, čuti i ne prekidati ga u onome što govori, ali se i ponovo vratiti pitanju. Ovakav dijalog meni se u početku činio borbom za monološku formu kazivanja, a priča mi je ličila na čvrsto čvornovato klupko. I tek kad se klupko strpljivo raspetlja, dobija se cjelovita nit koja vodi do novih saznanja. Neraspetljano klupko ovakvog kazivanja može da liči na ego, ali kada se tanano raščlani, dobija se snažni eho o nečemu što se željelo čuti. Upravo ovakav način kazivanja motivisao me da se vratim razgovoru sa Mladenom Karanom iz ovog neobičnog ugla. Reporterska znatiželja me tjerala da razgrnem pepeo sa žara njegovog temperamenta, jer sam Mladena Karana kao slikara predstavio u životuku 21. avgusta 2011. godine. Koliko sam uspio u drugoj namjeri, slušaoci životoka će ocijeniti kad čuju priču koja slijedi, a naslovio sam je Žuljevi na duši Mladena od Žuljevice.
To što ja zapisujem, ne svakodnevno, ne s namjerom, nego zapisujem da ne bih zaboravio ja lično zbog sebe samoga. Jer umjetnost nije nešto što može da se materializira, ali je sigurno nešto što čovjeka čini svom unutrašnjem svijetu nekim ili nečim zbog čega ima smisla bilo šta raditi i živjeti.
To treba životok u emisiji Radija Republike Srpske, dakle treba životok, ima veliki krug slušalaca.
Naš susret je bio sasvim slučajan. Evo, kako vidimo, on se pretvara u nešto što dobija potpuno jednu drugu dimenziju i kreće nekim drugim putem i moram priznati, pred svim slušalacima to me čini zadovoljnim. To znači da postoje novinari koji profesionalno odrađuju svoj posao, potpuno svjesni onoga što rade i prostora i vremena u kojem žive. Prema tome, možemo početi sa nečim što sam napisao prije par godina, jer se tiče nas samih, mislim da smo to mi. Pjesma, nije to pjesma, to je moje razmišljanje koje mi se nametnulo samo od sebe. Nosi naziv Glib glibavi, uglibljeni, u glibu zaglibljeni. Razglibljenim glibom poglibljen, nikad odglibljen. Glibavim glibom zaoglibljen, iz gliba nikad izglibljen, u glibu Bosne glibom glibavim oglibovječen.
Živite u Italiji, u Firenci. Ima li načina da se o ovom glibu o kojem ste vi napisali stihove na talijanskom prenese tamo, da se poruka prenese sa ovih prostora, da bi bila razumljiva jednako kao i nama ovdje?
Apsolutno ne, jer mislim da poezija je nešto što jedino može da se izrazi i piše na maternjem jeziku. Međutim, mi smo ovdje svjedoci, baš smo svjedoci danas i ovdje sad, da se mi kolektivno odričemo svoga jezika, da pokušavamo na svaki način da prikažemo sebe na nekom jeziku koji je nepoznat, apsolutno je nepoznat, svima je nepoznat, Englezima je nepoznat, Talijanima je nepoznat i mi sad želimo biti nešto drugo. Ne znam zbog čega, ne razumijem, ne znam u ime čega.
Se vratimo vremenu ovome i prostorima ovim našim. Da li ste vi u zavadi sa svim i svakim ili jednostavno ne možete mirno, ravnodušno gledati mnoge stvari koje se dešavaju?
Ja nisam u zavadi ni s kim, 100% nisam. Jedino što to što je evidentno s čim se mi suočavamo svakodnevno je neprihvatljivo. Ja jednostavno ne mogu da se pomirim s tim i nikad se neću pomiriti sa dominacijom jednog primitivizma, jednog neznanja, jedne potpune otuđenosti koja nije svojstvena niti meni, niti ljudima od kojih sam potekao i od kojih sam na kraju krajeva istekao tu hrabrost, ako baš hoćete da kažete, da budem to što jesam.
Živjeli ste u Zagrebu, u Hrvatskoj, tamo ste i studirali, to je našim redovnim slušalcima poznato koji su slušali i prethodnu emisiju. Doživjeli ste ono što su mnogi drugi doživjeli, da moraju otuda i otići. Međutim, Jedino ste sudovanja imali u vašem rodnom mjestu. Završili ste pred sudom.
To nije ništa neobično, s obzirom da ti koji su mene sudili, o njima ne bih htio niti da govorim.
Nećemo njima, govorimo o situaciji.
Ima jedna stvar, ono što se događa u Hrvatskoj, nikako ne može biti niti uzor, niti povod da se i mi ponašamo na taj način. Ovo što se svih ovih 20 godina događa, a i prije u Hrvatskoj, upravo treba da bude nama kao podloga jedna kakvi mi ne treba da budemo. Nažalost, mislim da smo mi podlegli tom uticaju i da ne imajući druge mogućnosti na tom međunarodnom planu, što se događa. Zamislite da predsjednik Hrvatske kaže kako će jednoga dana Srbi i Hrvati da slave Oluju kao pobjedu, ne znam čega. Nelogično je, neshvatljivo je, jer protjerati, nije bitno to da li su protjerali 200 ljudi ili 250.000 ljudi ili milion ljudi, građana Hrvatske. Zamislite ovaj apsurd, zamislite tu komediju da gradonačelnik Splita Kerum je osnovao nekakvu građansku stranku i njegova sestra to tumači ostatku svijeta, možete to zamisliti, koji je to primitivizam, kao građanska stranka je stranka ljudi koji žive u gradovima. Pa to je katastrofa, to je maksimum primitivizma i neznanja. To je nevjerovatno, jer građani su građani jedne države. Bilo da su seljaci, kamionđije, doktori, profesori, oni su svi građani te države. A ne nikako ljudi koji žive u gradovima. Pa to je nevjerovatno šta se ovdje događa.
Ipak vi meni niste odgovorili na pitanje što su vas vaši zemljaci tužili, zašto ste vi bili pred sudom ovdje u Novom Gradu, u Prijedoru, gdje ste bili?
Ja sam bio tu suđen nekoliko puta, bio sam suđen kao piroman, na primjer. Javni tužilac, kad sam ja došao na sud, pitao sam sudiju, ko je ovaj gospodin ovdje, javni tužilac. Ja sam pitao, na osnovu čega ste vi podigli optužbu da sam ja piroman, ako je presuda da sam ja zapalio neko trnje, bujad neko i tako dalje, pravio put tu gdje sam se rodio. Pročitao mi je svjedočenja 15 članova lovačkog udruženja koji su lažno svjedočili da sam izazvao požar u kojem je izgorilo 12 hektara šume i tako dalje, što je potpuno netačno. On kaže, ja to nisam ni prihvatio. Ja sam ga pitao, zar nije krivično djelo lažno svjedočenje, ja nisam pravnik. Pa vi sad imate jedan veliki argument i razlog da podignete krivičnu prijavu protiv ljudi koji lažno svjedoče. Onog časa kada lažna svjedočenja budu podvrgnuta krivičnom gonjenju, valjda će ovdje prestati da se lažno svjedoči.
Jednom ste, kažete, lažno optuženi, lažno svjedočenja, a sad ste sami rekli, imali ste više pojavljivanja pred sudom. Šta je sa ostalim situacijama?
To su uglavnom, ne uglavnom, nego 100% su bile sve lažne optužbe. Zamislite da u jednom selu gdje ste rođeni vidite graditi put i onda vas optuže, izmisle neku situaciju. Lovačko udruženje napravi nekakvu konstrukciju koja se zove lovačka čeka. Niti sam ja srušio tu čeku, niti ništa, ja sam samo iznio moje mišljenje, ja sam slobodan građanin. Ja sam čak, zamislite ovog apsurda, naš ambasador, neću da kažem ime, jer ipak ne pripadam toj kategoriji da prozivam ljude, koji je pravo završio, kaže meni, ali ti si po nekom zakonu tamo o ometanju posjeda i tako dalje, ti si priznao da si srušio lovačku čeku. Ja kažem, pa ja, evo gospodine sudija, priznajem da sam srušio oba dva tornja u Njujorku. I vi, gospodine bosanski sudija, ćete na osnovu mog priznanja da donesete presudu da ja ista ta dva tornja u Njujorku sagradim. Gospodine bosanski sudija, pa ja sam možda lud čovjek, ja možda pričam gluposti, budalaštine, ali vi morate da utvrdite da li sam ja lud, da li ja pričam istinu, da li ja moram upotrijebiti jedan naš izraz, da li ja vas možda zajebavam. On je ostao ovako gledajući me. Ja kažem, donesi presudu da ja napravim ta dva tornja u Njujorku. Evo, ja ću da potpišem da se mi sruši. Razumijete gdje je apsurd?
Ja razumijem, ali zašto ste vi toliko buntovni?
Zato što sam tu rođen, zato što živeći po svijetu, moj identitet, ja jedino mogu da branim kao Srbin. Nema drugog identiteta. Ja imam talijansko državljanstvo. Ja se nikada nigdje nisam predstavio kao Italijan. To je neko formalno moje, ne znam kako da kažem, zato što tamo živim, što tamo radim i tako dalje. I logično je da uživam privilegije kao italijanski državljanin, ali ja sam emotivno Mladen Karan koji je Srbin s Kozare. Ja ne mogu da se pomirim s time da Danica Vuka Draškovića tamo neke 68. kad se ovaj uhvatio u Kozaraško kolo je njega ostavila zato što se uhvatio u Kozaraško kolo. Jer ja se ponosim sa time što su učinili moji preci 41. 42. godine i zaista se ponosim u toj Evropi. Nije to bila okupirana Evropa, to je bila jedna licemjerna Evropa čije su vlade bile kolaboracionističke ili saradničke, da prevedem odmah da ljudi razumiju, Hitlerove. I ovdje ovi moji nepismeni, ali to nepismen ništa ne znači, bili su ljudi. Oni su rekli ne može to da prođe. I oni su se tome usprotivili. Zaista se ponosim s njima, svojim ocem, svojim stričevima, djedovima i svima ostalima koji su ovu slavnu kozaračku epopeju platili životima i pronijeli je tako da jedino čime mi možemo da se legitimišemo pred svijetom je upravo taj naš odnos prema ljudskosti, prema humanosti, biti čovjek. Ovo je katastrofa što se do nas događa.
Mladen Karan, slikar, malo prije rekao što ne volite onu titulu akademski, Mladen Karan, slikar, živi u Firenci, ima italijansko državljanstvo, građanin sela Velika Žuljevica, pa ima i stihove o seljacima. Je li to inspirisano Velikom Žuljevicom ili nekim drugim prostorima?
To ne može nikako biti inspirisano sa nekim drugim prostorom, a nije ni inspirisano... Inspirare je ona parola, što bi rekli Italijani, jedna riječ koja znači u duhu. Pazite, u umjetnosti nikada nije se išlo za tim da stvari objasni. One su uvijek ostavljane nedorečene, takve kakve jesu u suštini. I umjetnost je svako istinsko umjetničko djelo nosilo u sebi nešto misteriozno. Bez te misterioznosti umjetničko djelo u biti ne bi moglo ni da postoji.
Pa evo da slušaoce Životoka ne uskratimo za te vaše stihove o selu.
O selu? Pa možda je ovo, samo moram to naći, možda je ovo najviše autobiografsko, tražeći grad, vuklo se za njim selo. Bježeći iz grada, selo se ne slutići smelo. Gradu ga je otelo, sve mu uzelo, ostavilo samo ono gradsko priučeno. Između grada i sela, sela i grada, čekala ga teška vremena. Tamo, kao i ovdje, onda i sada, grad, selo uspio nije zamijeniti nikada.
Vi uz ono vaše slikar, već ste rekli i u ovom razgovoru, ne volite da se kaže akademski, iako to zvanično jest. Ne volite da vas se zove pjesnikom, iako pišete pjesme, a nedavno preminuli Brana Crnčević vas je nagovarao da objavite zbirku pjesama. Valjda je čovjek znao o čemu govori.
On je boravio ovdje kod mene i poštujući Branu Crnčevića kao jednog od najvećih srpskih pjesnika, ja sam rekao, Brana, ja nisam pjesnik, ali da, ima nešto što sam napisao o pjesnicima davno i pročitao sam neke od tih stvari koje sam pisao. Inzistirao je da to objavim, smijao sam se tome, ja sam rekao ne, ja nemam namjeru da to objavljam, apsolutno. Rekao zašto, ja kažem pa objaviti nešto to znači imati motiv da to neko čita. Ja mislim da to nikoga ne zanima, prema tome neću niti da objavljujem, nema nikove svrhe. Evo, na primjer, beskorisno, pjesma je beskorisna. Beskorisno gledam, uzaludno hodim, u mislima novi život gradim, vjerujući, ako ponovo se rodim, svemu da se predam i nikome osim dobra ništa ne dam. Pjesnike sam slušao u čudu, diveći se snazi stiha. Slikarima uvijek odan bio, kiparima pomoć nesebično htio, a ostala stvorenja nikad niskim nisam uhodio. Naslikati sliku svijeta rukom od svih ljudi, ispjevati stih iz svakoga srca, sve vapaje pjesmom utihnuti, korisnim od beskorisnog biti. To je moj odnos prema poeziji, prema duhovnosti, koja u suštini ima jedini smisao naše egzistencije.
Imali Mladen Karan razrađene planove, često se vraćate svojoj velikoj Žuljevici, naravno boravite u Firenci, razlučeni ste između ova dva podneblja, dakle kako Mladen Karan vidi sebe kao čovjeka sa običnim životom gdje će živjeti i kako vidi sebe kao umjetnika, stvaraoca gdje će biti za 10 godina?
Ja apsolutno nemam nikakvih planova, niti sam ikada razmišljao na taj način. Baviti se poslom kojim se ja bavim isključuje u stvari svaki racionalni oblik razmišljanja. Jer umjetnost je nešto iracionalno, kao što je i sam život iracionalan. Vjerovatno, mnogi ljudi vjeruju da je život racionalan, da se može programirati, da je može biti da se može ići ka nekom smislu, ja u to jednostavno ne vjerujem. Jer posjedovati materijalna bogatstva, kuće, ne znam šta, automobile, ne znam šta, mislim da to nikoga ne može usrećiti. Usrećiti može čovjeka jedino odnos prema samome sebi, prije svega, a onda kroz taj odnos, odnos sa drugima koji je kvalitativan, koji je poetski, moram to da kažem, poetski, jer pjesnik je cijenim iznad svega, ljudski i
Ja sam sigurno taj doživljaj imao na ovim prostorima, u samim mojim početcima življenja i tako dalje, a kasnije sam ga stekao i među vrhunskim stvaraocima, misliocima, kroz univerzitet, kroz ono što radim i tako dalje, i bez ikakvih kompleksa. U stvari, najvažnija stvar biti iskren prema samome sebi, a onda i prema drugima.
Razgovaramo 20. augusta u vašoj kući u Velikoj Žuljevici. Ovdje su i neke vaše kolege iz studentskih dana iz Zagreba s početka 70. godina i prisustvujući vašim sjećanjima koja ste iznosili, čuo sam i onu priču da je jedan proslava jednog ili slavljenje jednog vašeg rođendana izazvalo posebnu pažnju policije, na neki način i bezbjednosnu uzbunu u Zagrebu tih godina.
Pa to je bilo 72. godine, sasvim slučajno i spontano to. Ja sam inače rođen 3. juna i bilo je vrijeme ispita. Rođendan je bio vrlo skroman, predviđeno je vrlo malo ljudi da dođe, u stvari tadašnji mojih kolega i tako dalje. Danas jedan od svjedoka tog događaja se nalazi baš ovdje, to je Đuro Ristić koji je bio apsolvent na veterini. I on je imao cimera koji se zvao Risto Jović. Ja sam neko vrijeme stanovao s njima i ja sam rekao ja moram da promijenim prezime. Ja treba da se zovem Jovo Đurić. Ja sam toliko poštovanja nekog koje i danas imam prema Đuri kao prijatelju i drugu i starijem i tako dalje. Ta njegova plemenitost koju je on pokazivao tada je plijenila sve oko sebe. Kao i Ristina. Risto je oženio neku Norvežanku, on je završio medicinu, doktor. To su bili sve jednostavni i skromni ljudi, kao i Đuro. Danas je tu, evo, i Brane Pećarac. I on je, mi smo bili u tom studentskom domu na istom spratu. Brane Pećarac je danas konzul Republike Srpske. Risto je u Norveškoj, Đuro je u Banja Luci, ja sam u Firenci, a ti, Bogdan, evo vidiš, vodiš razgovor ovdje u ovoj šikari sa mnom, uz prisustvo svih njih. Dakle, sudbina nas je ipak povezala, ne pitajući nas da li smo za to ili ne.
I kako bi na tom rođendanu 72.
To je bio slučaj, zaista, ja nisam zaslužan za to, to nema veze. Očigledno je bila neka ispitna groznica i tako dalje. To se pretvorilo u jednu manifestaciju nevjerovatnu. Ja sam sam bio iznenađen. Očigledno je to bio neki bunt ili protest, kao što danas smo svjedoci da se događa u Engleskoj. U Libiji su, to je opšte poznato, oni organizovali taj bunt i protest protiv Gaddafija. I onda su zbog tog bunta napravili intervenciju ni manje ni više nego NATO pakta, najjače, najmoćnije vojne sile na kugli zemaljskoj. Čudo da to nisu učinili u Engleskoj, da sruše englesku vladu, predsjednika, kraljicu i sve ostalo, jer se radi očigledno o buntu jedno. Zamislite to licemjerstvo da oni pričaju o buntu huligana. Pa nemoguće je da organizovati danas hiljade huligana da izađu na ulicu i da ruše, pale po raznim gradovima. Nevjerovatne stvari. Pazi, znači, mi živimo u vrijeme jednog licemjerstva koje je dostiglo svoje apsolutno. To je nevjerovatno, ali preko manipulišujući medijima i tako dalje, mase u to vjeruju. Mislim da je to, a to nije apsolutno tako. Ja mislim da se tamo radi o socijalnim problemima koji su zataškavani godinama, kao što se kod nas događa. Kod nas se zataškavaju problemi, o tome smo pričali malo čas.
Gospodine Karan, vi ste majstor kista, vi ste i majstor riječi. Ja priču počnem od glave, vi okrenete rep. Ja da se prihvatim repa, vi ponovo glavu. I tako u nedogled. Pitam vas konkretno, šta je bilo na vašem rođendanu 72. Pustimo Libiju, Englesku i sve ostalo.
Očigledno je bio jedan
moment... Koje ste pjesme puštali, šta ste radili, zašto ste vrištali, šta je u ostalom izazvalo toliku strku u bezbjednostnim strukturama Zagreba?
Niko nije vrištao, niko nije... To su bili sve budući intelektualci bivše države Jugoslavije, koji su živjeli u studentskom domu i moram i... Ja moram da se vraćam na neke stvari. Studentski dom u Zagrebu, na primjer, je bio potpuno drugačiji od studentskog doma u Sarajevu, Beogradu i tako dalje. A i od onoga u Ljubljani. U Ljubljani su bile dvokrevetne sobe, imali su televizore, kupatila i tako dalje. Da i otiđite, molim vas, pogledajte kako izgledaju studentski domovi danas u Banja Luci. Da li u tim uslovima u kojima živi danas buduća inteligencija ovoga naroda može da iznikne jedna aristokratska intelektualna struktura koja će da kreira budućnost ovome narodu? Ja u to ne verujem. Sobe 8 kvadrata sa krevetima na sprat, uslovi nikakvi, ne mogu da iznjedre ništa što može da nas stavi uz rame civilizovanih naroda. To su činjenice. Pa mi mislimo da ćemo na taj način da uđemo, ne uđemo, neću da upotrebljavam taj izraz, uđemo u Evropu, nego da riješimo svoje probleme. Evropa ima svoje probleme i ona ih rješava nekim odredbama zakonskim, pravnim, izvršnim organima i tako dalje, i tu su oni rigorozni. Recimo tamo, ne znam, mogu sad da vam pričam, rad na crno je drastično zabranjen, šta ja znam, neplaćanje poreza je... Šta je porez? Porez je obaveza prema državi, ali ta država mora za uzvrat da ti obezbijedi sigurnost tvog poslovanja, djelovanja i tako dalje. Šta se ovdje događa danas? Recite mi, molim vas.
Pa, ne znam šta se događa. Plaćate li vi porez za ovu kuću?
Molim?
Vi me pitali, ja kažem ne znam šta se događa, ali vas pitam. Plaćate li poreze za ovu kuću u Velikoj Žuljevici?
Trenutno ne plaćam, ali je uveden. I plaćat ću ga sigurno kao i svi ostali, a smatram da ga ne trebam plaćati.
Što?
Jer, zašto? Zato što ako bi ja plaćao porez za ovu kuću državi, onda bi ta država morala da mi omogući da mi put do te kuće, vodovod, struju, telefon i tako dalje. S obzirom da ja nemam ni puta, ni vodovod, ništa, pa kome da plaćam porez? Zašto? Ne razumijem.
Kako vi imate? Došli smo putem.
Molim?
Došli smo putem, evo struje,
taj
imate.
Put ja gradim kao od 79. kao student, mojim ličnim sredstvima, i niko ne vodi evidenciju koliko sam ja tu potrošio i moga vremena i mojih materijalnih sredstava i tako dalje. Kome da plaćam porez? Pa, mislim, pogledajte ovaj teritorij, na što to liči? To je katastrofa jedna. To je suština, to je istina. Ja vjerujem da ćeš ti to objaviti. Jer mislim da si ti jedan savjestan čovjek i patriota poput mene. I konačno, pitanja koja postavljaš očigledno imaju za cilj da preko mene potvrdiš samo ono čega si i ti svjedok.
Gospodine Karan, nije problem nešto objaviti ili ne objaviti, u ovom slučaju objaviti i objavit ću, ali postavlja se pitanje šta ova priča treba da podstakne, koju poruku da pošalje. Samo objaviti zato što je neko iznio neko mišljenje i što se to mišljenje djeluje da je ovako slobodoumno, ali šta konkretno rješava?
Pazite, ima jedna stvar. Moje mišljenje nikoga ničim ne obavezuje. Neće 100% ovaj razgovor nikoga ništa promijeniti. Apsolutno neće. Siguran sam da neće ništa promijeniti. Ali ima jedna stvar. Ono što ja želim da kažem, da ljudi, da svi mi zajedno, uključujući i mene prije svega, moramo da držimo do ličnog dostojanstva, da budemo ljudi. Ne mogu da se prodam za 5 litara goriva, za kilo kave ili 50 maraka da bi glasao za nekog demagoga koji i mu je isključivo cilj, njegov lični interes da bi bio na vlasti. Ne možemo to da dozvolimo, ne možemo da tako živimo. Jednostavno ne možemo sebi dozvoliti takav pad kao ljudi. Bosna i Hercegovina, to je katastrofa. To je katastrofa, to je sve laž. To je sve laž, jednostavno laž.
A što može da bude istina?
Istina je jedino da mi s muslimanima ne možemo ni s Hrvatima imati zajedničku državu. To je istina. E sad, šta je problem? Problem je što upravo oni kojima takva istina je kao argument da se za njih glasa, oni koriste, ali za svoje interese, a ne za interese nacionalne, državotvorne i tako dalje. S muslimanima je istorijski konflikt koji traje. To je istorijski konflikt. Istorijski konflikt sa Hrvatima. Konflikt mora da završi prije svega jednom za sva vremena. Jer taj konflikt je za nas, mi nismo više nepismeni, mi nismo neprosvjećeni, je nešto što je imperativ. Ne možemo više na takav način da produžavamo agoniju, istorijsku agoniju. Ne možete mi reći da Kozara, da Jasenovac, da sve ono, neću ni da nabrajam, da to nije naša agonija. To je naša agonija. Ali ne samo naša, to bi valjda trebalo da bude i njihova agonija. Zašto bi trebalo da bude njihova agonija? Uživati u mržnji i u zločinu. Jedno mora da se kaže ne, ne može više, dosta je. I mi s tim treba da prekinemo. Ja nemam ništa protiv Hrvata. Nemam ništa protiv muslimana. Oni mogu da se mole Bogu kojem hoće. Ja se ne molim nikakvom Bogu. Ja se molim samom sebi. Razumijete li to? Oni mogu da grade, oni mogu da imaju ne znam šta da rade. To je njihova stvar, to je njihovo pravo. Ali ne da vrše presiju. Zamislite, muslimani sada se ponašaju kao nekakvi pobjednici. Pa to je strašno. I žele nas da podvrgnu nekim svojim kriterijima, mjerilima i tako dalje. To je neprihvatljivo, jednostavno. Gospodo, izvolite, živite kako vi smatrate da treba da živite. Odite u Saudijsku Arabiju, odite u Tursku, ja nemam ništa protiv. Apsolutno. To je vaše pravo. Ali nemojte mene da maltretirate ovdje da moja žena nosi veo, da moja žena, da ja imam 5 žena i tako.
Nemate ni jedne.
Ja nemam ni jedne žene.
Zvanično.
Imam zvanično. Moju nesretnu ženu koja jednostavno trpi jednog ovakvog anarhistu koji očigledno se neće opometiti do kraja života.
Evo ja sam pustio da vi kažete vaše mišljenje pro politike ili tih nacionalnih, odnosno međunacionalnih odnosa. Šta je moguće i šta nije iz vašeg ugla. S početka ovog razgovora vi ste rekli da se ponosite kozaračkom epopejom i vašim precima, pa naravno tu je i ono kozaračko kolo, kolo bratstva i jedinstva.
To nije tačno da je kozaračko kolo, kozaračko kolo izvorno, nikad nije bilo kolo bratstva i jedinstva.
Nego?
Pa reći ću vam ja, vi se nalazite ovoga časa, evo ovdje, 500 metara dalje, na onom brdu, je rudnik Ljašljani. Tamo nije dignut ustanak, nego je to bio rudnik koji su držali Hrvati i Austrijanci. 1941. godine. Prvu smjenu rudara zatvorili su u jednu hladnjaču, druga smjena je bila obavještena normalno, logično, prirodno o tome i odlučili su da oslobode ove nesretnike koje su oni uzeli kao taoce da bi odavde se povukli, jer su vidjeli 42. augusta je bio pokolj u svim srpskim prostorima od Hercegovine, Dalmacije, Like, ja sam to sve prošao. 2. augusta na Ilindan je bio masovni pokolj Srba na svim prostorima u NDH-ziji. Nakon 2. augusta nisu mogli više da nađu Srbina da ga vežu žicom i vode na klanje kao ovcu. To je istina. Što se događalo tada ovdje, bila je neka ilegalna organizacija komunistička, Relja Lukić, Smilja, kako se prezivala, njih osmoro je bilo, moj stric Gojko, Milan Zgonjen i tako dalje, nije bitno sad to ko su bili oni, ali oni nisu imali tu moć kao komunisti 41. da organizuju otpor NDH-ziji i nacizmu. To je bila jedna prirodna, spontana logika naroda koji je bio čestit i zdrav i koji je rekao ne možemo to da radimo. E, zašto vam ovo pričam? Nakon toga što su oslobodili tu prvu smjenu rudara u Lješljanima, formirana je prva partizanska četa. To su barem istorijska dokumenta koja sad naravno mnogi Skorojevići žele da opovrgnu, da falsifikuju i tako dalje. Ovdje u Žuljevici, u Berinom Gaju, 104 člana partizanske čete, 103 Srbina za komandira čete bira Hamdiju Omanovića, željezničara iz Novog Grada, muslimana. 103 Srbina, 41. birajući Hamdiju za komandira srpske čete, daje jasnu poruku, ne činite zlo. Na kraju krajeva i sam Bažuranić u smrt Smailage Čengića je rekao, boj se ono koje je sviko bez golema mrijeti jada. A ima još jedan stih njegov, moram da se podsjetim na njega, kada Smailaga odmazdu vrši nad Crnogorcima, kaže, prsnu kolac nekoliko puta, zviznu pala nekoliko puta, zadrhtaše ta vješala tanka, al ne pisnu Crnogorčad mlada, niti pisnu, niti zubi škrinu. Poljana se napuniti lesa, sad ne sjećam se baš taj, ali između ostaloga, ovo želim da kažem. Kad su oni izvršili tu odmazdu nad Crnogorcima, on kaže, Turad Bulji skrsti v ruke, koje mlađi rado gleda na Lipovu krstu muke, a ko stariji iste muke ostra s vlaške ruke na svom tijelu čuti. Mažuranić je to jasno dao poruku. Ne čini zločin jer će ti se vratiti. Prosto.
Lično. Da li je to napisao Mažuranić ili, kako se spekuliše, Njegoš pa je ostalo kod Mažuranića?
Ja tu nemam nikakve dileme, to je napisao Ivan Mažuranić, nema govora. I Srbi moraju da shvate jednu stvar, da mi nismo superiorni, da svaki narod ima svoje velike mislioce i svoje velike stvaraoce. Ovdje to želim sada da naglasim, Meša Selimović je bez daljega ravan Andriću. Ili Emir Kusturica danas, mislim, to ne želim da dovodim u pitanje ni u kakvom kontekstu. Apsolutno. Prema tome, veličati Njegoša da je Mažuranić njega pokrao, mislim da to nosi više štete onima koji ga veličaju nego li samom Njegošu. Jer sam Njegoš se je družio sa Mažuranićem. Vi trebate znati jednu stvar, ne vi, nego mislim, za mene je bilo veliko iznenađenje da je sam Gete naučio srpski jezik kad je imao 25 godina da bi preveo Hasanaginicu. Sa 25 godina Gete Wolfgang je naučio srpski jezik da bi preveo Hasanaginicu. Jer je ta epska poezija bila puna biblijskog alegorijskog sadržaja koji je smisao postojanja čovjeka. Danas ovi desetnici koji ne znaju ni Bibliju, ne znaju ni literaturu, ne znaju ni poeziju, nažalost, većina su postali, jer je to aktuelno, jer je to moda. Oni tako sad to manipulišu s tim, pa da ljudi u to vjeruju, zato što ne znaju. Problem je neznanje.
Kad smo već kod te epske poeme Hasanaginica, ona počinje, ako se ne varam, stihovima ili riječima, šta se bijeli u gori zelenoj, ili su snijezi, ili su labudovi, a ja sada kažem, a šta se bijeli na ovom suprotnom brdu od vas?
Na ovom suprotnom brdu od mene ne bijeli se više ništa.
Lovačka kuća?
Dobro, to je sad jedna onako...
To vam bode oči.
Ne, to ne bode oči.
Od udara...
Ne, to ne bode oči meni koliko bode oči tebi.
Ja sam čuo od vas.
Da. Ne, ti si to primijetio i ti to sad hoćeš da staviš ponovo u moja usta da bi ja protiv
nisam
ti...
Nisam ja palio kodavačke kuće.
Ja protiv ti nesretnika više nemam nikakvih namjera, ništa. To je... Oni su nesretnici. I tu ne... ubijati i ubiti. I naći u tome zadovoljstvo, to je njihova stvar. Mene se to više ne tiče. Napraviti u naselju lovačku kuću tu, meni, iznad glave, pa to je nevjerovatno.
Ali bode oči.
Pa normalno da bode oči, to je normalno, to je katastrofa jedna. Ja sam napisao čak i pjesmu o tim lovcima kojima sam posvetio. Nisam ja posvetio njima pjesmu, u stvari, ona je nastala spontano. Ja sam sasvim slučajno jedne zime sreo na groblju i posmatrajući ih, sami izgled i njihovo držanje, ovaj je čutao, a bio je glavni akter u toj optužbi. Pazite, on će mi dozvoliti da oni mene tuže.
Kao... I da čujemo i pjesmu.
Molim?
Da čujemo pjesmu.
Pa pjesma, evo, samo da vam je nađem, jer ovaj moj notes za koji ja svašta zapisujem, ovaj trpi očigledno i papir ovaj trpi u moju neku narav.
Ali mnogo toga predstavnog vidim.
Da, nije mnogo predstavno. Evo, u ovoj pjesmi koliko ima predstavnih stvari? Pogledajte, jedna, dvije, tri i to neke kratke, četiri, pet, šest, sedam.
Dobro, da mi čujemo pjesmu.
Lovac iz Bosne. Pjesma je napisana 8. januara 2008. godine. Na leđima ruksak. I u njemu zalogaj dva, ne da s drugim podijeli, već da u samoći pojede ga sam. Iz džepa umašćenog kaputa crveni čep plastične boce obećava brljin smrad. Danas će nekog nedužnog jelena ubiti lovački gad.
cijev lovačke puške, zametnuta ispod skuta, ćuti ustajali ljudski jad. Smukom, izrodom, ojalovljen u liku čovjeka, bez sjaja u očima, na odaziv smrti on sluti sad. Recimo, možda ima neka, mislim da se zove Povratak, nešto što sam napisao. Sad, da li je to adekvatno? Ove što ti očekuješ da čuješ od mene, iako to
ovi, ja koji, očekujem, samo
ovi koji slušaju tu tvoju emisiju, oni će reći, ba da, je najbolje da se taj vrati u Firenze, šta će on tu nama da drži predavanje?
Pa Povratak je dolazak iz Firence ovdje povratak. I odlazak ovdje u Firence, sve Bože, povratak.
Povratak, ja stalo vraćam ovdje, čovječ, šta ti je? Evo Povratak. Neka umre strast u meni, ljubav i mržnja, nek pomute razum. I sa njime otkuca je moga bila. Oči moje nek ne sjaje žarom, niti dodir ustreptalim plamom. Nek nestane žudnje i sa njome bola, radost nek postane mora, noćna tmina rasplamsala zora. Proljeće, to sam napisao 2006. zamislite, 31. januara. Proljeće, prolijeće. S proljeća, prolijećući, u proljetnom danu proletit će ptice. Proljeta će proljetna jutra, noći u proljeće i proljeća naša. S proljećem odletit će ptice. S ljetom ljeta, s jeseni snovi, a sa zimom u meni, zemljo moja, procvjetat će sva proljeća tvoja. Možda si ti pjesnik, jer tebi se očigledno dopada ovo što ja govorim i što pišem, čim ti sa mnom gubiš vrijeme u ovim razgovorima.
Životok.
O ljudima i krajevima.
O ljudima
i krajevima.
Slušali ste reportažni zapis Žuljevi na duši Mladena od Žuljevice, u kojima je Životok, serijal dokumentarnog programa, po drugi put u dva mjeseca razgovarao s akademskim slikarom Mladenom Karanom iz Velike Žuljevice kod Novog Grada, koji živi i radi u Firenci i koji rado dolazi u rodni kraj, gdje je sagradio i veliku kuću, a sada gradi atelje. Ostanite uz program Radija Republike Srpske, a do narednog Životoka pozdravljaju vas ton majstor Dejan Šušić i autor serijala i urednik emisije Bogdan Ristić.